20 je časova. Danas aktuelno.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Srijeda je 21. avgust 2024. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog Emilijana ispovjednika i prepodobnog Zosima i Jakova Tumanske. Ovo su talasi Vaseljenskog radija Svetigora, pred vama je centralna informativna emisija Danas aktuelno. Ja sam Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Mitropolit Joanikije danas osveštao konak u manastiru Vranjina. Ovdje su najdublji naši duhovni korijeni. Sinoć održano 6. veče trga o ćirilice u čast Branka Radičevića, pjesnik koga se uvijek sjećamo. Večeras na trgu od ćirilice rukopisne i štampane knjige Cetinskog manastira. Autor na korzu u Nikšiću večeras dr. Radoje Femić. Manastir Tumane proslavio slavu. Patrijarh Jovan razgovarao sa patrijarhom Teodorom i arhijepiskopom Georgijem. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Uvaženi slušaoci, o ovim i ostalim aktuelnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh sveštenog trona Pećkog gospodin Joanikije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju i osveštao konak u manastiru Vranjina na Skadarskom jezeru. U arhipastirskoj besedi mitropolit Joanikije je rekao da i u nastavku praznika preobraženja slavimo ovaj veliki praznik božanske svjetlosti koja je zasijala iz lica Hristovoga na gori Tavorskoj, ne samo iz njegovoga lica, nego iz njegovih haljina, što su vidjeli i njegovi učenici.
I od tog viđenja koje je bilo posve neobično i posve izuzetno, oni su popadali na zemlju, ali su osjetili radost u svojim dušama i njih je ta Božja svjetlost osjenila i prožela njihova srca i njihove misli, te je sveti apostol Petar rekao: Gospode, dobro nam je ovdje biti. I ovaj praznik otkriva nam zapravo smisao našega ljudskog života. Sveti Serafim Sarovski je govorio da je smisao ljudskog života sticanje blagodati Duha Svetoga. Danas smo čuli iz poslanice svetoga apostola Pavla himnu ljubavi, a on prije nego što je napisao tu himnu kaže sljedeće: starajte se da zadobijete što više darova. Pa navodi koji su sve darovi od Duha Svetoga, a onda kaže: pokazat ću vam i još uzvišeniji put, i govori himnu ljubavi. Jer je ljubav po svetom apostolu Pavlu sveza savršenstva. Kada se trudimo da stičemo darove, mi smo na tom Božjem putu, na putu spasenja. Oblačimo se u Božju svjetlost, u Božju istinu i Božju pravdu, a cilj je svemu ljubav Božja. I to je prava istinska odežda u koju želimo da se obučemo, jer sve ove druge odežde, makoliko bile svečane, su prolazne i truležne, a darovi Duha Svetoga, ta odjeća koju nam izatkiva Duh Sveti u koju se oblačimo, ona je netruležna i vječna.
Govoreći o obnovi manastira Vranjina na Skadarskom jezeru, vladika je istakao prije svega njegovu duhovnu obnovu. Ovdje su se sabrali bratija monasi sa svojim igumanom ocem Joakimom, a onda je Bog poslao dobre ljude, među njima gospodina Miodraga Davidovića, koji je sa svojim prijateljem obnovio manastirski konak. Kazao je da je na obnovi ove svetinje tek predstoje veliki radovi.
Od duhovne obnove u potpunosti zavisi i ona druga obnova o kojoj se ovdje radi. Treba obnoviti stare konake, treba izučiti ovo mjesto, treba ukrasiti, treba uljepšati, jer ovo je sveto i znamenito mjesto, jedan od najdubljih korijena i naše duhovne i narodne istorije. Na ovom velikom zadatku neka Gospod bude od pomoći i svi sveti našoj bratiji koji su uzeli veliki krst da ovu svetinju obnavljaju, ali da će Bog neka prvo obnove sebe. Teže je obnoviti ljudsku dušu nego podići nova zdanja i podići nove konake. Radi se zapravo sve o tome da se duhovno obnovimo, pa će onda Bog dati i sve ono drugo što nam treba. Na zdravlje i na spasenje i na noga i blaga ljeta. Hvala našim dobrotvorima, ktitorima, priložnicima i svima ljudima dobre volje koji duhovno i na svaki drugi način pomažu ovu svetinju. Amin Bože.
Amin.
Po zamvonoj molitvi blagosiljan je kolač povodom imendana igumana ove svete obitelji oca Joakima, a potom i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije osveštao manastirski konak. Na šestoj večeri 11. trga od Ćirilice u Herceg Novom na trgu Hercega Stefana 20. avgusta priređeno je književno-poetsko veče i predavanje u čast Branka Radičevića, jednog od tri najznačajnija pjesnika srpskog romantizma. Povodom jubilarnih 200. godina od njegovog rođenja govorili su književnik Budimir Dubak i dr. Dragan Hamović. Dobitnik nagrade Branko Radičević, Budimir Dubak, svoje predavanje naslovio je Branko Radičević, Njegoš i Crna Gora, posvetivši se najznačajnijim odrednicama koje povezuju ova dva pjesnika, koja su jedan drugom posvećivali svoje pjesme.
Često su veze među piscima skrivene, ili kako kaže Miloš Crnjanski, dosad neposmatrane. Tako su i dva srpska pjesnika, Petar II. Petrović Njegoš i Branko Radičević, u dubljim odnosima nego što to izgleda prilikom formalnog upoređivanja njihovih poetika i stilskih i jezičkih osobenosti. Mlađi od Njegoša 11 godina, Branko se javlja prvim stihovima kao gimnazijalac, pod uticajem njemačkih romantičara i na njihovom jeziku. Bio je to potočić od ljetnjeg pljuska, bez živog istočnika maternjeg jezika i melodije. Mladi Rade u Cetinskom manastiru nadahnut srpskom narodnom poezijom svoje prve stihove sriče u sebi i ne usuđuje se da ih povjeri papiru. Kao da su to bila dva udaljena svijeta što se nikad ne mogu sresti i prožeti. A onda je do njihovog susreta došlo u Beču 1847. godine. Branko je štampao svoju prvu knjigu pesme, a Njegoš remek djelo Gorski vijenac, koje je bilo kruna njegovog stvaralačkog genija. Treći među njima je bio Vuk Karadžić, koji iste godine objavio prevod Novog zavjeta, doduše u zapisu od 1847. godine Đura Daničić ne pominje Njegoša, već samo Vuka i Branka kao velike međaše srpske književnosti i kulture. On kaže, meni se sve čini da će se ova 1847. godina spominjati u srpskoj književnosti. On te događaje naziva osvitkom, koji je počeo da sluti kad je čuo za Novi Zavjet da se sprema svojim istinitijem vidjelom i Srbina da obasja, a za Brankove pjesme veli, ja mislim da do danas nije nijedan učeni Srbin ovako pjevao kao ovaj Radičević.
Dr. Dragan Hamović govorio je na temu dva prevrednovanja Branka Radičevića, Milan Kašanin i Zoran Mišić. Prije svega, dr. Hamović napominje Brankovu pripadnost naraštaju koji je prepoznao novi kulturni preobražaj koji je Srbima donijelo djelo Vuka Karadžića.
Figura Brankova koji već u doba kada je promenio svetom zadobila je mitske i herojske razmere, postala simbol, jer je po svim darovima bio pogodan za takvu identifikaciju. Bio je deo pomenutog književnog ešalona čuvene 1847. godine, kada su Srbi dobili četiri snažne književne potvrde da je njihov narodni jezik moćna podloga za dalji razvoj na svom tlu i prema evropskim uzorima, jer produktivnih uzora tada i nije bilo na vidiku drugde. Svi su gledali u zapad, čak i ruska elita, u zapad kojem su davali ton širina prosvećenosti, dajući podsticaj i drugima da se nađu u sebi samima, što je najvažnije. Podsticaj je da budu ono što jesu. Sasvim je drugačije danas, to bar znamo, u epohi koju karakteriše ne samo projekat potpune kolonijalne kontrole sveta i pojedinca u svetu, nego i podmukli plan redukcije stanovništva koji se više i ne krije. Na modernu evropsku scenu Srbiji izlaze ne samo oslobodilačkom i državotvornom akcijom, nego i usmenim pesništvom koje nalazi na odjek širom Evrope, od Beča i Lajpciga do Londona i Petrograda. I mladi Branko je bio među naraštajem omladine koja je prepoznala energiju kulturne obnove u poduhvatu Vuka Stefanovića starinom Drobnjaka iz Petnice. Ali pre toga trebalo je da taj zamah potvrdu dobije od uglednika sa strane iz imperijalnih središta, da bi slavenosrpska elita prihvatila vrednosti koje je neuki narod stvarao i prenosio kroz naraštaje kao zalogu duhovnog opstanka i održanja. I danas, kao da smo ne odrasli, uzalud čekamo potvrde sa strane, nemamo svoja izgrađena merila, ili su ta merila zamućena, i dozrelu samosvest. Kulturne figure i simboli, s druge strane, trpe i učitavanja ideja i težnji novih vremena.
Poznatu pjesmu Pjevam danju, pjevam noću, koju je Branko Radičević posvetio Vukovoj ćerki Mini Karadžić, otpjevao je muzički umjetnik Novica Zečević. On je također gitarskom pratnjom upotpunio poetski program, dok je stihove kazivala urednica i voditeljka večeri, komparativista i teatrolog Teodora Kovač. Večerašnji program Trga od Ćirilice posvećen je 530. godišnjici od otvaranja prve srpske knjigopečatnje na obodu Crnojevića i pečatenja Oktoiha prvoglasnika trudom svešteno-inoka Makarija. O ovoj temi govorit će dr. Viktor Savić iz Beograda i Milena Martinovica Cetinja. Kao i prethodnih večeri, događaj se odvija na Trgu Hercega Stefana kod hrama Svetog Arhangela Mihajla u Herceg Novom u 21 čas. Program uređuje i vodi Ivana Jovanović. Doktor Radoje Femić je večerašnji gost festivala Autor na Korzu u Nikšiću. Govorit će na temu Žarko Komanin, usamljeni vuk srpske književnosti. Moderator programa, koji počinje u 20 časova, je književnica Milica Bakrač, a učesnik je književnik Milutin Mićović. Organizatori saopštavaju da će se u slučaju kiše predavanje održati u gradskoj kući. Radoje Femić je rođen 31. decembra 1988. godine u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću završio je osnovne i specijalističke studije s odličnim uspjehom, odbranivši završni diplomski rad u oktobru 2011. godine na temu pripovjedački postupak u Travničkoj hronici Iva Andrića. Nakon toga upisao je postdiplomske magistarske studije iz oblasti nauke o književnosti s predmetom uže struke drama u srpskoj književnosti i u julu 2016. odbranio magistarski rad pod nazivom Tema apsurda u dramama o Godou. Doktorsku disertaciju pod nazivom Književno djelo Žarka Komanina, tekstovi poetika kontekst, odbranio je u decembru 2021. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Radno iskustvo sticao je kao profesor u gimnazija od školske 2014-2015. Angažovan je kao saradnik u nastavi na Filozofskom filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Za postignute rezultate tokom studiranja više puta je nagrađivan. Učesnik je nekoliko domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Praznik svetih Zosima i Jakova toržestveno je proslavljen u manastiru Tumane. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Požarevački i mitropolit Braničevski, gospodin Ignjatije, načelstvovao je svetom liturgijom u sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve, sveštenstva i svešteno monaštva. U besjedi visokopreosvećeni mitropolit Ignjatije je kazao: "Danas slavimo liturgijski svete prepodobne Zosima i Jakova, tumanske svetitelje, a to kada liturgijski proslavljamo, to ne znači samo puko sjećanje na njih. Ono što se desilo u prošlosti, to je živi susret sa njima, jer upravo liturgija je ikona budućeg carstva Božijeg, ona je projava carstva Božijeg. Kao što u carstvu Božijem, kada dođe u punoći, doći će Hristos u sili i slavi okružen apostolima svojim, svetim svojima, tako i mi počinjemo liturgiju kada dođe episkop okružen sveštenstvom i narodom Božijim. Povodom praznika osveštani su slavski darovi i prelomljeni slavski kolač." Po preobraženju gospodnjem 20. avgusta, kada molitveno proslavljamo svetog prepodobnog učenika Dometija i prepodobnog Ora, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Tvrdoš služio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije. Mitropolitu su sasluživali iguman manastira Svetih Arhangela u Prizrenu Mihajlo, protosinđel Isidor, profesor bogoslovije u Prizrenu, protoerej Stavrofor i Nikola Janković i Aleksandar Ilić i đakon Lazar Supić. Svetoj arhijerejskoj liturgiji molitveno je prisustvovao visoko preosvećeni mitropolit Zahumsko-Hercegovački gospodin Dimitrije. U utorak 20. avgusta visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej ugostio je visoko preosvećenog mitropolita Kitruskog, Katerinskog i Platamonskog gospodina Georgija sa sveštenstvom i grupom od 50 mladića i djevojaka, studenata koji se nalaze na pokloničkom putovanju radi poklonjenja svetinjama Srpske pravoslavne crkve. Svečani prijem i trpeza ljubavi upriličeni su u svečanoj dvorani crkvene opštine Novosadske. Mitropolit Bački Irinej je gostima iz Grčke poželio dobrodošlicu i izrazio radost zbog ponovne posjete mitropolita Georgija sa mladima iz mitropolije Kitruske, Katerinske i Platamonske eparhiji Bačkoj. Mitropolit Georgije je u svoje lično ime i u ime studenata koje predvodi na pokloničkom putovanju zablagodario mitropolitu Bačkom Irineju na srdačnoj dobrodošlici i ukazanom gostoprimstvu. Tokom srdačnog razgovora na molbu zainteresovanih mladih gostiju iz Grčke, visoko preosvećeni mitropolit Bački Irinej je govorio o ličnosti i bogoslovlju prepodobnog oca Justina Ćelijskog u svetlosti različitih aktuelnih tema iz života pravoslavne crkve. Prije mu je prisustvovao preosvećeni episkop Mohački gospodin Damaskin. Na praznik preobraženja gospodnjeg 19. avgusta njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski gospodin Lukijan služio je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje visoko preosvećenog mitropolita Braničevskog gospodina Ignatija u preobraženskoj crkvi u Sent Andreji povodom hramovne slave. O značaju praznika besedio je otac Zoran Ostojić. Na kraju svete liturgije izvršena je litija oko hrama sa čitanjem svetog evanđelja i malim pomenom za sve počivše set andrejske sveštenoslužitelje i parohijane. Poslije litije visoko preosvećeni mitropolit Lukijan je blagoslovio i osveštao grožđe. U poslepodnevnim časovima u Preobraženskoj crkvi u Sent Andreji, jerej Ljubo Milisević i đakon Stefan Milisević služili su večernju službu, a zatim je arhijerejski namjesnik Budimski, protojerej Zoran Ostojić, izvršio osvećenje slavskih darova i prerezao slavski kolač. Posle večernje službe u porti hrama u organizaciji Kuda Tabani samouprave Srba u Sent Andreji upriličen je kulturno-umetnički program. Ovom prilikom nastupili su crkveno-kulturno-umetničko društvo Lepa Radić iz Gradiške, Kud Aleksandrovo iz Aleksandrova, Kud Taban iz Budimpešte i tamburaši Panonski mornari i orkestar Kolo. Proslavi preobraženje prisustvovao je i gradonačelnik Sent Andreje, gospodin Žolt Filip. U utorak 20. avgusta ove godine u pratnji gospodina Vladimira Vlajića iz Udruženja Srpske pravoslavne omladine Innsbruck, manastir Jasenovac i istraživačku biblioteku posjetio je gospodin Leonardo Rašica, praunuk Dijane Budisavljević. U vladičanskoj rezidenciji u manastiru Jasenovac goste je primio njegovo preosveštenstvo vladika pakrački slavonski gospodin Jovan, te ih je tom prilikom upoznao sa životom i obnovom manastira naših svetinja u episkopiji, kao i s knjižnom zbirkom istraživačke biblioteke. Nakon posjete Jasenovcu, u pratnji domaćina preosveštenog vladike Jovana, gosti su posjetili i Pakrac, gdje su se osvjedočili i u obnovi sabornog hrama Svete Trojice i vladičanskog dvora, a naročito u obnovi episkopske knjižnice, koja čuva bogatu zbirku rukopisnih i ranih štampanih knjiga. Njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski sveg istoka gospodin Jovan obavio je telefonski razgovor 18. avgusta sa njegovim blaženstvom arhijepiskopom kiparskim gospodinom Georgijem, a sutradan i sa njegovim blaženstvom patrijarhom Aleksandrijskim i sve Afrike gospodinom Teodorom. Patrijarh Jovan je u telefonskom razgovoru sa arhijepiskopom kiparskim naglasio da je Antiohijska patrijaršija sa crkvom Kipra povezana istorijski i geografski. Mi smo braća po vjeri već 2000 godina, riječi su kojima je patrijarh Jovan istakao dubinu odnosa dvije crkve. Dva prvojerarha su razgovarali o načinima jačanja bratskih veza i neophodnosti aktiviranja mostova komunikacije u pravoslavnom hrišćanskom svijetu u svjetlu savremenih sukoba, kao i o važnoj ulozi i misiji Bliskoistočnog savjeta crkava u sred izazova kojima se region suočava. Sjutradan 19. avgusta patrijarh Jovan je razgovarao sa patrijarhom Aleksandrijskim i sve Afrike gospodinom Teodorom, kome je poručio: mi svjedočimo o Hristu u samoj zemlji u kojoj je on rođen i odakle su krenuli njegovi apostoli. Otuda je nemerljiv značaj opstanka hrišćanskog prisustva na Bliskom istoku. Dva predstojatelja su razgovarali o bratskim odnosima između dvije crkve i osvrnuli se na situaciju u pravoslavnoj crkvi, razmotrivši načine za unapređenje komunikacije među crkvama u trenucima kada se svijet i crkva suočavaju sa izazovima koji nastoje da ih potkopaju pod maskom slobode. Također, patrijarsi su razgovarali o načinima da se poboljša uloga crkve koja nepokolebivo i hrabro svjedoči Hrista na Bliskom istoku, kolijevci hrišćanstva. Razmatrajući opštu situaciju u regionu i svijetu, patrijarsi su izrazili potrebu da se duhu mira i dijaloga da prednost nad logikom ratova i sukoba koji devastiraju čovečanstvo. Uvaženi slušaoci, na kraju emisije donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
jutra se na jugu Crne Gore očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom popodneva. Na sjeveru malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ujutru po kotlinama magla, a tokom popodneva tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša ili izolovani pljusak. Vjetar sjevernih smjerova tokom jutra i noći mjestimično pojačan, na udara jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 23 do 35 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano, tokom popodnjeva slab razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha 23, najviša dnevna 35 stepeni. Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju centralne informativne emisije našeg radija Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje i pozdravlja vas ekipa popodnevnog programa Srećko Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.